Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ascultătorii și telespectatorii noștri au cu siguranță întrebări pregătite pe care dumneavoastră le veți onora cu răspunsurile adecvate și în felul acesta să înțelegem împreună mai bine Sfânta Scriptură. Dragi prieteni, este o emisiune în direct, este o emisiune pe care o realizăm în realitate împreună cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți factorul important, în sensul că ne adresați întrebările. Iar pentru aceasta vă punem la dispoziție un număr de telefon, 021-269-0808, repet, 021-269-0808, și o adresă de e-mail, puteți să ne scrieți în timpul emisiunii, puteți să ne scrieți și pe parcursul săptămânii. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. O întrebare din corespondență, domnule pastor. Ce înseamnă că moartea a domnit de la Adam până la Moise? Roman 5:14.
Ne uităm în Sfânta Scriptură și observăm că Moise este prima persoană înviată. Până la Moise nu întâlnim o persoană înviată. Despre Noh doar se spune că a fost luat de Dumnezeu. Și în acest context putem să înțelegem că până la Moise este foarte posibil ca oamenii să nu fi înțeles ce se întâmplă cu cei care au murit. Atunci când Moise a fost înviat, evident că moartea și-a pierdut acest mister, ca și când dincolo de mormânt, cine intră în mormânt nu se mai poate face nimic pentru el. Învierea lui Moise a fost cumva punctul în care Dumnezeu a spus că moartea este învinsă, adică pentru Dumnezeu care a dat viață, moartea este un dușman. De aceea, învierea lui Moise este primul indiciu că moartea nu mai trebuie să fie motiv de teamă pentru copiii lui Dumnezeu. Bineînțeles că dacă privim în prisma Bibliei, Hristos este pârga celor adormiți, adică El se întâlnă, suntem morți, și în virtutea învierii lui Hristos a fost și Moise înviat, dar a fost o aplicație cumva retroactivă a acestui lucru. Însă, de aici, până acolo nu avem de-a face cu înviere și nu știu oamenii, dar o dată cu învierea lui Moise deja avem altă gândire în iudaism și creștinism.
Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, dragi prieteni. Telefonul este deschis, e-mailul este deschis. Iată o întrebare. Într-o emisiune de la Radio Vocea Speranței am auzit argumentul că ziua de naștere a Domnului n-a fost într-o lună de iarnă și s-a folosit ca argument venirea magilor la Ierusalim, la Irod. Argumentul era că Irod stătea iarna la Ierihon pentru că acolo este în timpul iernii o climă mai acceptabilă decât la Ierusalim. Dar observ din Biblie că vizita magilor a fost mult ulterioară nașterii Domnului, la o distanță de aproximativ 2 ani. Acesta este și motivul pentru care Irod a poruncit uciderea pruncilor sub 2 ani. Cum putem armoniza, deci, decizia uciderii pruncilor cu vârstă de până la 2 ani cu vizita magilor și cu data nașterii Domnului? O punem puțin deoparte pentru că avem un telefon în direct în momentul ăsta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți pacea Domnului dumneavoastră și tuturor celor ce ascultă această emisiune. Mulțumim. Vă rog, sunt, nu știu, nedumerit din cauza de ce nicio biserică creștină, cel puțin care le cunosc eu, ortodoxă din care fac parte sau altele care le cunosc eu, nu au în vedere data adevărată a răstignirii Domnului Iisus Hristos, data adevărată a învierii Domnului Iisus Hristos, a înălțării Domnului Iisus Hristos și chiar și pogorârea Duhului Sfânt, pe care Biblia le precizează cu chiar și ora când Domnul Iisus Hristos a fost. Dacă nu vă supărați, asta mă neliniștește, să ne durmere de ce. Mulțumesc pentru că m-ați.
Da, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Revenim la această întrebare. Ne întoarcem la întrebarea din corespondență. Cum se armonizează, deci, decizia uciderii pruncilor cu vârsta de până la 2 ani, cu vizita magilor, care a fost ulterioară nașterii, și cu data nașterii Domnului?
Este foarte clar că magii nu au venit imediat ce s-a născut Hristos. Dacă ne amintim... Și chiar vreau să mergem în Matei ca să înțelegem despre ce e vorba. Noi știm din Evanghelia după Luca faptul că atunci când s-au arătat îngerii, că în noaptea aceasta vi s-a născut un Mântuitor, erau niște preoți pe câmp, pășteau oile.
Păstori.
Și, da, păstorii. Și au mers și au intrat în Ieslea, au mers la Ieslea, în grajdul unde era Hristos. Însă atunci când vorbim despre magi, spune că ei au intrat în casă când au văzut steaua. Deci, grajdul nu e casa, adică trebuie să fim clari. Vă dați seama că ei au plecat în momentul în care ne-a apărut steaua. Ei au fost conduși de stea. Steaua n-a apărut înainte să nască Hristos. Steaua au fost îngeri care au vestit acest lucru. În acest context au fost câteva luni. Au fost câteva luni care au trecut, nu știm cât, dar timp, e adevărat că au rămas tot la Betlehem, nu au fost foarte mult timp, dar oricum nu a fost imediat. De aceea este un decalaj între vizita păstorilor la Iisus în grajd și vizita magilor, când deja vorbim, poate Iosif, originar din Betlehem, poate a închiriat, Nazaret, au închiriat o casă și au stat acolo o perioadă. În acest context văd această vizită și de aceea și porunca, pentru că dacă ne uităm aici, ei au întrebat, împăratul s-a tulburat, au dat pe preoți, atunci a chemat pe ascunși și a aflat tocmai de la ei vremea când s-ar putea să steaua. Deci Irod a chemat pe magi în ascuns să le spună când s-ar putea steaua, când ați văzut-o. Și ei au spus și Irod a calculat. Bine, cu o marjă destul de semnificativă, cred, dar se pare că vorbim de câteva luni bune, poate chiar la un an de zile. El a pus 2 ani să fie sigur. Asta e evident. În acest context putem să înțelegem de ce a pus copiii până la 2 ani să fie toți omorâți, ca să se asigure că Hristos este printre ei și că nu va apuca să ajungă matur, să ajungă împărat.
Omul acesta era așa de crud încât n-a pregetat să-și ucidă cei doi fii ai lui, pe Alexandru și Aristobul.
Da, adică no.
Bun, și cum rezolvăm problema cu data nașterii Domnului?
Este clar că Hristos nu s-a născut iarna, adică nu mai este o, eu știu, neapărat o taină pentru nimeni că Hristos nu s-a născut pe 25 decembrie, adică nu trebuie să demonstrăm acest lucru. Acum e adevărat, în legătură cu clima de acolo, e totuși un lucru interesant. Erau păstorii pe câmp, dar totuși au altă climă de față de România. Adică chiar și iarna în Iudea găsim lucruri verzi, adică au altă climă și nu ne bazăm. Adică nu luăm clima din România, de exemplu, pentru a judeca ce se întâmpla atunci. Nu, în niciun caz. Dar clar că nu a fost... Nici nu este interes... Santa, nu e important. Adică atunci când vorbim despre nașterea lui Hristos, important evenimentul, nu atât de mult data. Că a fost o convenție 25 decembrie și aici discutabilă dacă a fost neapărat asimilarea zilei zeului Mitra sau a fost tocmai pentru a contracara tentația de a merge spre această regie mitraică din partea unor creștini veniți din păgânism și le-a oferit un locuitor. Tocmai pentru a le capta atenția spre Hristos și a nu spre Mitra. Sunt discuții foarte, dar nu este niciun caz. Nu...
Oricum, biserica a avut mult de furcă la începutul ei cu păgânismul și probabil că pe fundalul acesta a făcut și compromisuri.
Da, și compromisuri, apoi nu știm și ce s-a întâmplat. Adică, dar evenimentul e important, nu data. Adică data este total irelevantă în acest context.
Totuși să rezolvăm niște probleme cu datele, pentru că ne-a sunat din aur un ascultător și spune că nici o biserică creștină nu are în vedere data când a avut loc cu adevărat jertfa Domnului Iisus Hristos, când a avut loc învierea, când a avut loc înălțarea, când a avut loc coborârea Duhului Sfânt. De altfel s-au făcut niște sondaje pe stradă și toată lumea știa ce reprezintă data de 25 decembrie despre care tocmai ați vorbit. Știa ce se serbează cu ocazia așa numitului Paște, dar nimeni nu știa ce se serbează la Rusalii.
Da, este important să înțelegem de ce în Evanghelie ni se prezintă niște date, niște informații. Foarte simplu. Dacă ne ducem în Evanghelie, frecvent din partea acestor autori, vedem sau observăm expresia s-a întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin și citează un profet vechi testamental. A fost importantă această datare, de exemplu, a morții, a răstignirii, chiar și locul nașterii, pentru că vorbim de profeții din Vechiul Testament care arătau când se va naște Hristos. Dacă ne uităm în Daniel 9, găsim de la dare poruncii unde se va naște Hristos și cum, adică se va naște ca un copil, nu vine așa un fel de teofanie. Și dacă se amintesc în Evanghelie aceste informații, este pentru a confirma că profețiile au avut dreptate și că Hristos este cel așteptat să vină. Dar pentru noi astăzi, ele au valoare profetică, dar nu data în sine este importantă pentru noi, ci evenimentele. Adică, până la urmă, a contat viața lui Hristos, răstignirea, moartea, învierea. Când, să spună când a înviat, nu este atât de important. Pentru că nu găsim nicăieri în Biblie ideea că este important să știm când. A fost duminică de dimineață, da? Se întâmplă acest lucru. În prima zi a săptămânii a fost învierea. Dar nu se spune că e important când. Nu, ci că a înviat e important. Da? Asta e foarte important. De aceea e important că s-a născut, nu când s-a născut. E important că s-a răstignit, nu când s-a răstignit. Dar v-am spus, aceste lucruri sunt spuse pentru a confirma ce spune Scriptura.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Vă recunosc vocea.
Am intrat în emisiunea trecută, am cerut explicații la Isaia 44:24. Și domnul Mitrache ne-a arătat cum poate dânsul să-l contrazică pe creatorul său. Deci, Dumnezeul nostru, creatorul nostru, ne spune în Isaia 44:24, că el singur a creat pământul și nimeni nu era cu el. Și la sfârșit pune întrebarea, cine era cu mine? Iar creatura vine cu un verset biblic și arată creatorului că nu are dreptate. Și arată o pârșie a lui Isaia din capitolul 48. Deci un pastor care îl reprezintă pe Dumnezeu, îl contrazice pe Dumnezeu. Îi spune lui Dumnezeu că nu are dreptate. Apoi îi mulțumesc domnului Octavian din Bacău, care a intervenit. Pentru că dumneavoastră nu mi-ați răspuns. Și dânsul a intervenit și pe urmă ați răspuns la întrebarea cu Gedeon. Atunci domnul Mitrache a citit textul din Judecător, capitolul 6, și nicăieri nu a găsit închinarea lui Gedeon către acel înger. În toată Scriptura noastră, niciun înger nu primește închinare. Gedeon nu s-a închinat îngerului decât în imaginația domnului Mitrache. Gedeon a adus mâncare îngerului.
Rugămintea mea este să fiți respectuos cu invitatul emisiunii noastre.
Sunt foarte respectuos.
Așa că aveți grijă ce termen folosiți, pentru că nici noi nu folosim termen de felul ăsta.
Dați-mi voie să-mi continui ideea, că după aia vă spun eu ce termeni ați folosit la sfârșitul emisiunii. Deci, domnul i-a adus mâncare și îngerul i-a răspuns, de fapt, la semnul pe care Gedeon l-a cerut. În versetul 17 din Judecător, capitolul 6, vă citesc. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că-mi vorbești. Și el i-a spus, nu te depărta de aici până nu mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul, să-l pun înaintea ta. Și la versetul 19 spune, Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied, a făcut azime, a pus carnea într-un coș, seama a turnat într-o oală și le-a dus pe jar și le-a pus înainte. I le-a dat să le mănânce. Îngerul lui Dumnezeu i-a spus, ia carnea și azimele, pune-le pe stânca aceasta și vasă zeama. Și a făcut așa. Însă, nu s-a închinat nicăieri, nu găsim închinare. Prin faptul acesta, îngerul i-a răspuns semnului pe care l-a cerut, pe care l-a cerut Gedeon. Dar nu scrie Biblia nicăieri și nici măcar nu lasă de înțeles că s-a închinat îngerul. În emisiunea Destinații, din 13-a 6-a, citește domnul pastor din Roman, capitolul 5, versetul 14. Moartea a domnit de la Adam până la Moise. Dar sare peste versetul 13, care explică versetul 14. Moise este primul înviat pentru veșnicie. Este o mare minciună. Un lucru pe care Biblia îl contrazice într-o manieră foarte clară. Și iată, mă duc la Matei, capitolul 17, pentru că aici este reprezentată transfigurarea. Și aici, practic, s-a întâmplat o viziune. Nu a fost un fapt real. Pe noi nu auzim niciun profet, niciun pe nimeni care să ne spună vreodată că pe acest munte s-a întâmplat un fapt real. Și a fost o viziune. Iar la versetul 9, pe când coborau de pe munte, Iisus ne spune lucrul acesta. Pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a dat porunca următoare: să nu spuneți nimănui de această întâmplare. Așa scrie. Nu scrie așa. Scrie: să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până nu va învia Fiul omului. Deci pe muntele schimbării la față nu a fost o întâmplare, a fost o vedenie? Sigur că da. Acest lucru ne spune Iisus. Nu putem să-L contrazicem pe Iisus. Pentru că așa ne spune. Iar în Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, ne spune: dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Și se referă la cronologie. Apoi Luca, în Fapte, capitolul 26, spune același lucru, tot prin gura lui Pavel. Dar relatarea este iar Luca. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, a rămas în viață până în ziua aceasta. Și a mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtesc cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise. Dar are să se întâmple. Și anume că Iisus trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi, din învierea morților, va vesti lumina norodului și neamurilor. Se referă din nou la cronologie. Apostolul Ioan a fost acolo. A fost pe muntele schimbării la față, martor ocular. Și a văzut pe Moise cu ochii lui. Și ne relatează în Apocalipsă, capitolul 1, versetul 5. Spune: din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împărat. Deci neagă că Moise ar fi fost în viață pe muntele schimbării la față. Martorul ocular care este acolo. Apostolul Petru. Vine în 2 Petru, capitolul 1, ne spune: în adevăr m-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când în slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu care a iubit, în care găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele ce sfânt. Nu spune nimic de Moise. Pentru că Moise este clar că a fost adus în viziune acolo. Dacă Moise ar fi fost viu pe muntele schimbării, pe muntele schimbării la față, atunci Iisus Hristos ar fi pierdut dreptul de întâi înviat dintre cei morți.
Deci,
gata,
ați primit o explicație la lucrurile acestea și reveniți cu ele în realitate. Veți primi acum ultimul răspuns, iar data viitoare când reveniți cu totul și cu totul altceva, ca să nu facem o fixație pe această idee. Deci noi vă mulțumim acum pentru faptul că ați venit cu noi detalii, veți primi răspunsul acesta astăzi. Vă rog, domnule pastor.
Da, insistența aceasta asupra antitrinitarianismului este, interesantă. În legătură cu judecători,
A venit, dar este și o problemă de înțelegere a termenilor.
Da, îngerul Domnului a venit și Domnul i-a spus, Gedeon, Domnul meu, deci judecătorul 6 cu 15, cu ce să izbăvesc pe Israel? Domnul i-a zis, Domnul lui Gedeon i-a zis. Interesant. Eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon a zis, dacă am căpătat trecere, dă-mi un semn că vorbești. Nu te depărta de aici până nu mă voi întoarce cu darul la tine. Și apoi a zis, Domnul a zis, voi rămâne până te voi întoarce. Cine a zis? Domnul. Adică, observăm aici, este interschimbabil îngerul Domnului cu Domnul. Deci Domnul i-a zis, voi rămâne aici până vei veni. Deci era Domnul acolo. Adică nu poate, de ce n-am citit și aceste versete?
Dar faptul că aduce o ofrandă, că
e ofrandă, era o jertfă, nu era mâncare, doar un prânz.
Exact. Este o formă de închinare.
Să aduc darul, nu să aduc să mănânci. Adică nu cred că putem să vorbim, dar faptul că spune Domnul a zis, voi rămâne aici până te vei întoarce, este foarte important. Adică n-a fost o chestiune și apoi revine la Îngerul Domnului în 20. Apoi, un alt element. Cartea Isaia, tot am uitat de Isaia 44 cu 24, da. Cine era cu mine? Eu am spus la trecută că vorbim despre o întrebare care se adresează încearcă să afle în relația Dumnezeu cu oameni, adică dintre oameni cine era cu mine? Pentru că dacă ne ducem în Vechiul Testament și Noul Testament, mai ales în Ioan, de exemplu, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, Logos. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Deci vorbim de un cuvânt care era Dumnezeu și era cu Dumnezeu, adică vorbim de cel puțin două entități aici, două persoane. Cuvântul e o persoană și Dumnezeu e o altă persoană. Și cuvântul era Dumnezeu și a creat totul. Adică întrebarea cine era cu mine nu era dintre oameni nimeni. Dar dacă mergem pe ce spune Sfânta Scriptură, este foarte clar. În Evrei avem. În Evrei unde spune că prin Hristos a făcut veacurile, adică a făcut universul. În acest context, iarăși eu un citat pe care l-a avut din Coloseni 1, când, apropo de expresia întâi născut, Protodocos, un necron, păi acolo nu este cronologic deloc. Deloc. Pentru că întâlnim aici, în Coloseni, de asemenea întâlnim faptul că Hristos a făcut, prin el au fost făcute toate lucrurile, absolut toate. Și dacă vorbim despre ideea cu schimbarea față ca episod mai mult așa vizionar, întrebarea mea este dacă a fost o viziune ceva ireal ce apăția lui Moise, cum facem cu Ilie? Că Ilie era la cerul luat. Adică putea în același timp să-l aducă pe Ilie și pe Moise care era mort și Moise doar așa, doar ca o imagine, dar nu era Moise acolo de fapt. Și spune Luca că aceștia doi cu Hristos, Moise, Ilie și Hristos, vorbeau despre sfârșitul pe care, sau moartea pe care Hristos o va avea în Ierusalim. Adică glasul Tatălui este real, că noi am auzit, noi am văzut slava, a fost real, numai Moise a fost ireal. Dar Ilie a fost real? Că era în ceruri. Adică din ceea ce observ din Petru, pentru că a citat din Petru, a fost un fapt real. A fost un fapt real acolo. De aș spune că nu ne temem pe alte bazme. A fost un fapt real, n-a fost o viziune. Da? Și dacă vorbim repede, Iisus este creatorul numit. În Ioan, prologul este foarte clar. Este Logos care era cu Dumnezeu, deci era cu Dumnezeu și el era Dumnezeu.
Dar versetul acela, primul verset din prolog, din capitolul 1 din Ioan, răspunde la întrebarea cine era cu mine din Isaia 44.
Da, și cuvântul era cu Dumnezeu. Și că spune că toate au fost prin el, dar nu în sensul de intermediar, adică e un fel de țeavă prin care curge apă. Nu. Era un agent aici. Adică eu deleg pe cineva și are puterea să facă acest lucru. Hristos e creatorul. El a creat. Adică nu cred că cineva poate spune că textul din Isaia se referă la relația, adică Dumnezeu a fost singur, n-a avut pe nimeni cu el, el a creat, nu se referă la relația cu pământenii. Ca aceeași întrebare, sub altă formă, e pusă și lui Iov. Cine era cu mine când am făcut astea, mă rog, și în sensul acesta. Dar în niciun caz nu se referă la relația din Trinitate. Deci nu poate să-mi spună interlocutorul că nu era nimeni cu el. Era. Scriptura spune foarte clar, că Dumnezeu a creat cerul și pământul și Duhul Sfânt se plimba, zbura deasupra apelor, da? Nu ne putem îndoi de aceste lucruri. Iar textul din judecător, haideți să fim mai atenți, că acolo vorbim de expresia Îngerului Domnului și Domnul intestinabil foarte clar. Deci Domnul a fost acolo și nu mă pot îndoi că era o jertfă, nu era o mâncare, un prânz pentru el. Limbajul este evident.
Ca urmare, Îngerul s-a comportat cu darul de mâncare exact. Cum se comportă Dumnezeu cu
Exact. Altfel nu cred că... Și expresia prototokos este o expresie calitativă, că în virtutea învierii lui ceilalți vor fi înviați. Moise, dacă Iisus n-ar fi înviat, Moise cobora din ceruri. Și Ilie. Și mai avem morți înviați înaintea lui Hristos, dacă merge pe de asta. Cei care au înviat la moartea lui. Citim și închei cu această idee, citim Matei 27 acest lucru, spune așa, s-a cutremurat rău, că stâncile s-au despicat și mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. I-au ieșit din morminte după învierea lui, deci l-au înviat până la moartea lui. Deci dacă ar fi cronologic, Iisus nu este primul înviat. Mai sunt niște morți înviați aici, nu mai vorbim de viziune. Aici este un fapt real în Matei 27, să studiți bine Matei 27, să vadă.
Și mai avem și alții în afară.
Exact,
de
aceea prototokos ton necron înseamnă calitativ, adică este pârga celor adormiți. În virtutea învierii lui, noi ceilalți vom fi înviați.
Luăm un telefon și apoi o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Se pare că ascultătorul nostru n-a avut răbdare. Ascultăm un cântec și apoi revenim. Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la 021 269 0808 și în e-mail la adresa ioan.paicu@speranța-tv.ro. Aveți de făcut o completare, înțeles.
Da, tot în legătură cu schimbarea la față, e interesant că în Evanghelia pe Marcu, versiunea Marcu este că au văzut, le-a porcit să nu spunem nici, au văzut, nu vede în ea, și apoi dorința lui Petru de a face trei corturi fizice pentru două vedenii, două persoane, așa, halou, nu prea se potrivește, adică Hristos era persoană reală, era evident, și dacă ei doreau să facă trei corturi, înseamnă că Petru, Iacov și Ioan au perceput și au înțeles că celelalte două sunt reale, adică Ilie care a fost înălțat la ceruri și Moise care a fost înviat, despre care spune și Iuda 9, dacă nu mă înșel. Evident, adică vorbim de lucruri foarte, un fapt istoric, concret, întâmplat, nu vorbim de o vedenie.
Da. Toată stima pentru orice persoană care intră în emisiune și vine cu chestii argumentate, numai că argumentele trebuie să se bazeze strict pe Biblie și să ia în considerație toate versetele care vorbesc despre același aspect. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, bine ați venit.
Bună ziua și cât mai multe emisiuni, cât mai mulți ascultători și întrebători.
Așa, mulțumim. De fapt, de dumneavoastră depinde emisiunea asta. Dacă întrebați, veți primi și răspunsuri. Deci emisiunea va merge mai departe.
Și vă mulțumim. Din profetul Mica aș avea o întrebare.
Da.
Avem în capitolul 3 o profeție care pare că a fi și fost împlinită cu privire la soarta Ierusalimului, care spunea că a fost dărâmat și apoi arat. Lucru dovedit istoric prin la anul 130-135.
135.
Avem în Mica 4, și asta ar fi întrebarea mea, care se referă, zice, la vremurile de pe urmă. Muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte și popoare vor veni grămadă la el. Avem în versetul 3 în care se prefigurează o lume ideală, din săbii vor face fiare de plug, din sulece costoare. Lucrul ăsta îl întâlnim și în Isaia 2:4 și spune în versetul 7, Domnul va împărăți peste ei, pe muntele Sionul, de acum și până în veac. Iar tot în Mica 7, ultimul verset 20, zice, vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Trimiterea avem și în Geneza 15:18 la legământul veșnic făcut cu Avram de către Domnul. Întrebarea ar fi simplă. Dacă domnul pastor consideră că această profeție este în curs de desfășurare în vremurile noastre, având în vedere reînființarea statului Israel, refacerea Ierusalimului ca și capitală și celelalte cu privire la poporul Israel.
Mulțumesc. Da. Până la 1100 a intrat cu totul în mâna arabilor și după aceea, puțin câte puțin, lucrurile s-au schimbat. Vorbim despre o profeție în desfășurare, pentru că sunt și așteptătorii acestui eveniment.
Este foarte interesant de studiat în ce măsură evenimentele politice în legătură cu statul Israel pot fi interpretate prin prisma unei versiuni, de interpretare a profeției, însă dacă ne uităm în ansamblul Bibliei în general, Israel ca popor nu mai este poporul ales al lui Dumnezeu. Oamenii ca indivizi sunt ca noi toți. Da? Adică dacă vor relație cu Dumnezeu, trebuie să accepte pe Hristos ca mântuitor și asta e situația. Avem câteva parabole în Evanghelie, în Noul Testament, prin care Hristos spunea foarte clar că Dumnezeu va lua via de la vierii care au fost nevrednici și o va da altora. Și au înțeles că se referea la ei. Adică au fost niște parabole sub formă de predicție din partea lui Hristos, prin care se spunea că dacă voi ajunge să omorâți pe Fiul, Dumnezeu va lua via de la voi. Și s-a întâmplat acest lucru. Deci putem spune că acum biserica a preluat responsabilitatea de a duce Evanghelia neamurilor, dar Israel la nivel etnic, popor, așa închegat, nu mai este poporul ales. Absolut deloc. Apostolul Pavel vorbește de Israel spiritual. Numai, el spune în roman, căci, în roman sau în galaten, căci copiii lui Avram sunt copii făgăduinței, nu cei trupești. Adică sunt elemente, da, sunt niște profeții în Mica, dar în ce măsură acestea sunt, au fost sau nu condiționate? Asta e foarte important, pentru că în Vechiul Testament avem de-a face și cu profeții condiționate. Mica este un profet care a acționat în vremea lui, a fost condamnat cu Isaia, și au fost niște, are niște profeții foarte clare despre venirea lui Hristos 5:2, care este o profeție clar, nu putea fi influențată ca timp de cineva, dar era planul lui Dumnezeu cu poporul Israel. Pentru că dacă poporul ar fi primit pe Mesia, gândiți-vă, când au aflat că s-a născut Mesia, dacă toți ar fi fost credincioși și l-ar fi primit pe Mesia, Dumnezeu, într-adevăr, făcea acest lucru. Făcea din Ierusalim centrul lumii, practic. Asta era planul lui Dumnezeu și tot să afle, să-L cunoască pe Dumnezeu. Din nefericire, dacă ne ducem în Evanghelie, lucrurile n-au fost așa cum și-ar fi dorit Dumnezeu. Pentru că aceste profeții, în același timp, sunt și exprimări ale planului lui Dumnezeu. Dar plan care poate fi modificat dacă factorul instabil, omul, nu își face datoria. Prin urmare, poporul a respins pe Hristos, de aceea nu mai este popor privilegiat, de aceea tot ce se întâmplă azi în Israel nu are nicio treabă cu profeția biblică în legătură cu ceva. Nu.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da?
Sunteți în direct, bine ați venit. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Rog pe domnul pastor, dacă dorește să citească despre nașterea lui Iisus la Luca 1:2-8.
Așa.
Dânsul spunea că a fost de strage ziua cu oi, la oi, dar nu. Mă rog să citească. Luca 2:8, începând de la 2:8.
Bun, și care este întrebarea dumneavoastră legată de Luca 2:8?
Întrebarea este că a spus de strage ziua, dar nu. Cu oile de ziua. Dar a fost noaptea.
Am greșit, cred.
Este un detaliu, da. Mai scapă.
Nu. În
exercițiul oralității.
Dacă am zis ziua, am greșit. Da. Aici scrie noaptea.
Nu de înviat, nu de înviat. Nu de înviat, de născut. Când s-a născut. Da. Da. A spus că păstorii a stat ziua de strage și s-a arătat, dar nu.
Da, am înțeles. Nu, a fost o greșeală a mea. Cred că nu, eu nu-mi dau seama că am zis ziua, dar noaptea a fost, da.
De ziua și că n-a fost într-o iesle, a fost într-o casă. Vă rog să citiți dacă...
În Matei 2 se spune că a fost... Am spus că păstorii l-au găsit într-o iesle, dar magii l-au găsit într-o casă pe Iisus în Matei 2. Și sunt două tipuri diferite.
Eram discuția despre când s-a născut Iisus.
Da. Păi perioada aia.
Asta a fost și s-a ajuns la magi. Dar era vorba despre nașterea, că...
Nu, că a fost întrebarea
atunci, cândva a fost. Și...
Păi, asta a fost și concluzia, că important nu era ziua și anul când s-a născut, ci important era faptul că s-a născut. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnule pastor, dacă în profeție, scrie un ascultător, exemplu Daniel 8:14, este vorba despre zile concrete, dar pe care trebuie să le înțelegem că sunt ani, de ce nu înțelegem și că zilele creației sunt ani sau poate și mai mult decât ani, poate ere?
Pentru, dacă ne gândim la Daniel, acolo avem de face cu o profeție apocaliptică unde sunt foarte multe simboluri. Prin urmare și principiul o zi profetică, un an literal, mai ales că acolo e profeție. Daniel 8, 7, 8, 9. Iar când vorbim despre raportul Genezei, în Geneza nu ni se prezintă profeție, ci istorie, ce a fost. Mai mult decât atât, dacă, de exemplu, în ziua a treia, dacă nu mă înșel, ca să nu fac vreo gafă, se spune că Dumnezeu a creat verdeața, da? Spune așa. da, Dumnezeu a numit uscatul pământ, apoi să dea pământul verdeață, iarbă, sămânță, pom roditorii, mă rog. Și pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soare și pomi care fac rod. Astfel a fost o seară, apoi o dimineață. Întrebarea mea, dacă am aplicat principiul o zi profetică, un an literal aici, înseamnă că o jumătate de an a fost noapte, a fost întuneric. Cum putea vegetația cu copacii să stea în întuneric? Sau dacă mergem pe ere geologice, dacă a fost o seară, apoi o dimineață, în contextul că avem verdeață aici, avem pomi, avem pomi roditori, cum putea să stea, eu știu ce perioadă de întuneric? Păi unde avem de face cu fotosinteza, cu foarte multe lucruri pe care le știm despre plante? Adică, evident că aici vorbim despre zile literale. Vorbim despre zile literale aici, pentru că asta a fost modelul lui Dumnezeu. Și dacă este un Dumnezeu atotputernic, de ce avea nevoie de ere geologice să creeze pământul, când putea foarte simplu să fie atotputernic? Dacă cel puțin pentru mine credința într-un Dumnezeu atotputernic este incompatibilă cu credința în evoluție. Pentru că Dumnezeu îmi arată că este neputincios și se folosește de moarte pentru a îi selecta pe cei mai tari. Ăsta nu e Dumnezeu pe care îl știu.
Avem o corespondență, o intervenție pe internet din partea unei doamne care se recomandă Daniela și care, nu o să citesc mesajul, care ne mulțumește pentru emisiuni, ne urează succes și în același timp vă mulțumește dumneavoastră, domnule pastor, în mod special pentru maniera în care abordați întrebările și felul în care răspundeți. Mulțumim, stimată doamnă! Ne străduim ca emisiunea să fie elocventă, să fie adecvată și mulțumitoare. Mă rog, nu poți să-i mulțumești pe toți oamenii, dar să reprezinte Scriptura. Vă mulțumim. Și avem o întrebare în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
Aș vrea să o constatare și o întrebare, dacă se poate. De exemplu, n-am înțeles niciodată, că eu citesc de multă vreme Biblia, dintotdeauna aș putea să vă spun, lupta dintre Iacob și Dumnezeu și de ce o trebuie să plece Dumnezeu, că venea ziua, să veneau zori, ceva de genul. Așa scrie în Testamentul Vechi, n-ar și mai putea să precisez exact. Și a doua ar fi, cred că e foarte binevenită dezbaterea Bibliei, dar oamenii cred că ar trebui să mai gândească și pentru ce a făcut Dumnezeu toate astea. Pentru om și omul să respecte ceea ce a zis Dumnezeu, părerea mea, ca o constatare. Mulțumesc mult! Să știți că vă urmăresc constant. Nu scăpați de loc, chiar dacă unii ar vrea să scape. Dar eu nu. Mă țin de dumneavoastră și până la urmă cred că o să mai vedem. Să vin într-o zi, că dumneavoastră sunteți din Iași și trebuie să vin la biserică.
Să vă ajute Dumnezeu!
Mă refer la zi data asta. Tot bine de lumițuri de Dumnezeu, sănătate mult!
Dumnezeu să vă lumineze în toate și să aibă grijă de viața dumneavoastră și de familia dumneavoastră. Toată încrederea noastră este în Dumnezeu, pentru că are un plan cu fiecare dintre noi. Să fim noi vrednici și să dăm curs planului și să nu-L împiedicăm pe Dumnezeu. Așa că am toată încrederea că până la urmă veți lua decizia cea mai bună. Deci, domnule pastor, lupta dintre Iacov și Dumnezeu, de fapt, nu e prima dată când primim o întrebare de felul acesta, mai ales, de ce a trebuit să plece Dumnezeu când a venit dimineața?
În Geneza 32 găsim versetele 24 la 32. Era timpul, sau, mă rog, momentul când Iacov se întorcea în țara sa natală, am putea spune, și drumul de întoarcere cred că era mai apăsător decât drumul plecării. De ce? Pentru că a plecat nu în relații foarte bune cu Esau și în această noapte Iacov vrea să se roage. El mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru siguranța sa, siguranța familiei sale. Face și o strategie, adevărat mai omenească, dar o face până la urmă. Dar atunci când apare Îngerul Domnului, așa spune Scriptura, un om, de fapt. Da, așa, a apărut un om, s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. Este interesant acest lucru, pentru că în vremea aceea, cum erau tâlharii foarte frecvenți, el fiind în loc de treasa, a ca să-i simt explicație pentru care văd lupta aceasta, pentru că dacă ai fost conștient de la început că El e Dumnezeu, da, de fața lui Dumnezeu, că am văzut pe Dumnezeu față în față, spune El. E interesant că El s-a luptat și Domnul a intrat în jocul lui Iacov. Nici măcar n-a, Iacov atât de disperat era să scape de acest dușman, încât n-a sesizat. Până când l-a atins la coasă, adică a demonstrat Domnul că totuși aici e o ființă mai puternică decât tine, și atunci Iacov a înțeles că un om n-ar fi rezistat forței sale, pentru că el în disperare, când un om e disperat, să te ferești de el. Și atunci e interesant că Iacov, omul acesta, lasă mă că se rulează zorile. Nu știu, n-am niciun indiciu în Biblie de ce a dorit să plece la zori. Nu găsim acest lucru. Dar cert e faptul că Iacov a înțeles că e Dumnezeu și a cerut binecuvântarea. E interesant. Dar nu avem explicație în Biblie. N-am citit până acum de ce...
Mai studiem Iacov aspectul ăsta.
Da, deci
e important. E important că am primit această întrebare.
Ideea de a evita contactul față în față, nu neapărat că oricum a luat o formă antropomorfă, adică era formă umană pentru a nu a fi suportat. Dar de ce nu a dorit să-l vadă față în față? Deși Iacov spune că a văzut fața lui Dumnezeu, adică de pentru
Meric. A înțeles în momentul în care l-a atins cu degetul și de momentul ăla a șchiopătat. Bun, și luăm și ultimul telefon în direct de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Mă numesc Daniel și am o întrebare pe care o aveam eu mai de mult, dar acum am auzit-o și ceea ce a răspuns... mi s-a părut că n-a sesizat o chestie care trebuie sesizată, și anume, dacă sunt ere zilele în care Dumnezeu a făcut lumea creată, sau dacă sunt zile. Dacă sunt zile, acolo spune în felul următor: astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Prin urmare, ni se descrie perioada de 12 ore ale nopții, seară-dimineață. Deci, ziua începe dimineață până seară, cel puțin, dacă vrei să descrii ziua. Prin urmare, dacă este ieră, iera începe din varianta întunecată și se termină într-o variantă luminoasă, și lucrul ăsta a văzut că este bun, și evoluție în varianta în care și noi trebuie să evoluăm de la statura în care ne aflăm, la statura de om mare și etc. Adică, la Dumnezeu, lucrurile trebuie să meargă în progres. Nu mă refer la evoluție. Am evoluat în... e creație, dar ierele au evoluat, prima dată a făcut și s-a terminat cu evoluția creierii omului.
Deci, să revenim la prima parte a enunțului dumneavoastră, ca să nu complicăm lucrurile, că știți bine cum zice lumea. De ce simplu când se poate complicat? Ei, să revenim strict la prima parte. Dumneavoastră credeți că este vorba acolo doar de întuneric, că a fost o seară și a fost o dimineață, da?
Da, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Cu alte cuvinte, să descrie 12 ore noapte.
Bine, mulțumim. Mulțumim bine pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce înseamnă expresia aceasta în mentalitatea, în cultura iudaică? A fost o seară și a fost o dimineață.
Nu, acolo Erev Boker sunt... expresii diferite, a fost seara dimineață și împreună formează iom, ziua. În niciun caz nu vorbim. În limba română, cumva, este o confuzie, pentru că noi spunem zi și la timpul zilei, din perioada mare a zilei, să spunem 12 ore, deși variază în funcție de anotimp, și spunem zi și la unitatea de 24 de ore pe care avem una din cele 7 zile ale săptămânii, da? Însă în limba ebraică avem concret Erev Boker și avem Yom. Avem trei termeni care desemnează trei elemente diferite, de aceea nu este nicio confuzie. Dar noi când spunem cuvântul zi, pentru că avem traducere în limba română, spunem a fost o seară, apoi o dimineață și apoi ziua întâi, adică împreună acestea formează ziua întâi. Că, chiar și în limba română, dacă interlocutorul e atent, Cornilescu aici face distinție între dimineață și între zi. Dimineața este numită partea zilei, adică noi spunem dimineața așa până la eu știu, ora 12 de obicei, da? Cam dimineața, zorii. Nu. Când spune seară și dimineață, se referă la, la partea luminoasă și partea întunecată a unei zile întregi de 24 de ore.
Eu cred că aici este marea problemă, că noi gândim cu mentalitatea grecească pe care ne-am însușit-o, cu logica aceea pe care ne-am însușit-o pe, pe parcursul istoriei și atunci intrăm câteodată în contradicție sau cel puțin nu înțelegem cum trebuie mentalitatea ebraică în care este scrisă Biblia.
Da, și trebuie să înțelegem și termeni, adică sunt anumiți termeni, dar chiar și în limba română nu e greu de înțeles, adică nu, nu cred că, eu până târziu am înțeles că bună dimineața spui până în ora 12, pentru mine era ora 9 cel târziu, e bună ziua, gândeam, ziua înseamnă la 8 până seara, dar... ai dimineața, adică e destul de mult. Adică nu cred că este problema asta.
Păi nici eu n-am înțeles lucrul ăsta până n-am învățat la limba engleză că de la 12 încolo e noon și afternoon.
Da, da. Adică asta e situația, însă atunci când avem termeni mai delicați, trebuie să îi verificăm. E adevărat că nu toți au acces la limbile biblice. Dar mai putem întreba încoace încolo, pe internet găsim online astfel de, de versiuni cu interlineare și ne pot dumiri puțin. Adică e nevoie de puțină muncă în cercetare ca să putem să nu speculăm. Adică dacă speculăm fiecare element fără să înțelegem clar contextul și semantica, ajungem să emitem foarte multe teorii.
De aceea nu este suficient, deși este absolut necesară, simpla citire a Bibliei, ci se cere un studiu. Și un studiu sistematic și
metodic.
Răbdare,
răbdare,
și
multă
metodic,
răbdare.
Cu răbdarea treci marea, cu răbdarea treci dincolo, în partea care se cheamă mântuirea.
Da, exact.
Pentru că l-ai descoperit pe Hristos și Duhul Sfânt te ajută să înțelegi Biblia. Domnule pastor, vă mulțumim că sunteți aici cu noi, emisiune de emisiune, să ne ajutați să înțelegem ce ne spune Sfânta Scriptură și dincolo de aparente neînțelegeri, până la urmă același Duh ne conduce și până la urmă tot la Hristos ajunge.
Exact.
Vă mulțumim tare mult. Ce? Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână când, cu ajutorul Domnului, o să ne putem auzi, să ne vedem din nou și până atunci așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă urăm până la o nouă întâlnire din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, zile binecuvântate, multă sănătate, la revedere, pe curând!